Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. Поряд зі мною сидить отець Міхал Бронкевич. Ще раз, отче, для тих, хто долучився зараз до нашого ефіру, вітання. Слава Ісусу Христу!
Слава.
Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про страждання. Прикладом для розмови є Діва Марія Страждальна, свято якої відзначає католицька церква сьогодні. Ну і страждання – це питання, яке рубом стоїть, напевно, перед обличчям кожного з нас, але кожен з нас шукає майстерності, вчиться, як уникати страждань. Натомість деякі були такі святі, котрі собі стяжали страждання, тобто шукали способи, як же ж це постраждати за Христа, і казали, що це для них найбільша радість була би. Ну, отже, моє перше запитання, чи добре, чи там, як церква оцінює тих людей, котрі уникають страждань, чи це нормально з точки зору духовної, з точки зору фізіологічної, цей інстинкт самозбереження.
Ну, є так, наш організм створений, що страждання завжди є сигналом певним якогось безпорядку. Коли починає боліти, чи нога, чи якась друга там частина тіла, в цей момент відомо, що є там якийсь небезпорядок. Наступило нарушення функції, або навіть строєння даного органу, даного члена. Також тут страждання є сигналом того, що щось не так приходить. Але страждання можна розділити на таких пару різних категорій. Перша категорія – це фізіологічне страждання, яке є знаком і закликом до того, щоб лікуватись, правда? А є теж страждання, яке є не конечно фізіологічне, може бути це психічне, духовне. Ага. Психічне, духовне страждання. Ну, з психічним стражданням теж буває по-разному, але воно завжди показує нам, тим психічним стражданням, перш за все, ми зустрічаємось зі злом, який зовнішнє нас. Другі люди до нас відносяться в спосіб такий, що то поводує наше страждання. Бо, наприклад, хто-то не приймає тебе, відкидає тебе, обіжає тебе, правда? Нарушає твою гідність. Сон то страждання, котре трудно є часами приймати, і тут потрібна є нам наша віра, потрібне є наше християнство, щоб ми могли справитись з цим стражданням. Але страждання також має теж інший вимір. Маємо, наприклад, страждання зв'язане з наказанням. Тут страждання, є елементом виховуючим. Бо якщо дитина, наприклад, маленька, упорно входить в якусь небезпеку, то часами краще є такій дитині фізичні навіть, як то говориться, поговорити з його
зоною. Потолкувати.
Потолкувати, щоб вона могла це запам'ятати, щоб потім згадувала, правда, що такі поступки завжди сон зв'язані зі стражданням. То глибоко западає десь там. І допомагає дитині потім не входити в той ризик. Ризик часами небезпечний, бо часами можна наразити себе, бо маленька дитина не все може собі представити, не може представити собі наслідків якогось конкретного забиття. І тут маємо страждання, яке виховує нас. А є ще страждання, яке допомагає дозріти. Бо людина, яка вникає в страждання, унікає страждання. Або людина, яка є захищена перед стражданням, наприклад. Матері, які так захищають своїх дітей, що вони не дозволяють навіть вчителям поганих оцінок вставляти своїй дитині.
Щоб там психологія в них
там
була
стабільна. Так, щоб не психувати дитину.
А мені зараз пригадується життя Будди, Сіддхарту Гаутами, так? Який був огорожений від всього злого, всієї біди, який стрес він мав тоді, коли він побачив страждання.
Так.
От і цей предмет страждання...
Побачив і пережив. почав переживати саме страждання. То теж
і тоді шукав уже їх.
Так.
І тоді шукав. Ну, отже, в будь-якому випадку, ну, от в народі побутує така приказка: Бог терпів і нам велів. І в багатьох, ну, багатьох християн, давайте навіть так, багатьох християн складається такий ідеал церкви, це церкви страждаючої. Якщо ти йдеш до церкви, тебе має бути пісний вигляд обличчя, так, ти... Відповідно, там повертаючи ще якесь середньовічне минуле церкви, там маєш себе бичувати, поститися, так, ну, ряд інших якихось на себе брати обов'язків релігійних, які передбачають, знову ж таки, там поклони, так, ще що, які там покутні практики. Ну, і от такий образ церкви, він дуже часто побутує серед народу сьогодні.
То є правильний образ церкви, тому що церква, то є однак церква, то є дійсність, котра перемогла, певно сказати, зло і страждання, бо страждання дуже часто зв'язане зі злом, як отакі. Теж є проявом зла. І теж нас, як диби, страждання береже перед тим, щоб не входити в ситуації, які са для нас небезпечні. Небезпечні в змісті, наприклад, контакту з певним типом людей, які можуть привести тебе на погану дорогу. Да? Можуть тебе зв'язати за злом. Можуть тебе обманути, щоб ти вибрав зло. І тут страждання є, коли ти нагло досвідчуєш, що така дорога, така форма переживання своєї дійсності або свого життя не дає тобі радості, не дає тобі жодної сатисфакції, задоволення, але дає тобі певний неспокій, смуток і перед усім страх. Страх. Коли людина зв'язується зі злом, там царює страх. Страх є на першому місці. Така людина, звісно, зв'язує чому зі злом, бо тому що зло теж дає якусь там відповідь, теж дає якийсь там захист, можна так сказати, але завжди зло виставляє потім очень-очень великі рахунки, які треба заплатити. І те, і заплата за ті рахунки може бути дуже болячий. А то, якщо ще попадемо в ад, наприклад, то вже є страждання на вічність. На вічність.
От давайте кілька слів про це. От дійсно, пекло – це місце вічного страждання. От це місце, яке місце вічного страждання. Як воно виникає? Давайте нагадаємо радіослухачам. Я коли вже згадував це в ефірі Радіо Марія, про це говорили, я почув від одного священика, колись був таку думку, що церква, пекло, перепрошую, пекло – це місце, яке місце страждання, але воно створено згідно милості Божої, згідно Божого помилування.
І справедливості Божої теж. Пекло є, щоб людина мала вибір. Бо якби не було пекла, в цей момент людина не могла б вибирати між добром і злом. Ponieważ ludyna jest wilna, bo jest stworzona na obraz i na podobie Boga, a jednym z najbliższych ważliwych dyjsności naszego życia jest wybór. Jest możliwość wyboru między dobrą i złą. To na przykład w raju było drzewo, jedno drzewo, z którego nie można było rwać. Żeby ludyna miała wybór. Звісно, хотів би Господь нас переконати до того, що вибір добра завжди є слушний і завжди є корисний. І тому Он пробує нас цей час, ціле життя переконувати до того, що ми вибирали добро. Але завжди є поставлено на першому місці то, що то повинен бути твій незалежний, непримушений вибір. Ти не можеш бути примушений. I to diabeł czasami wykorzystuje, bo czasami nam kryteria wyboru dużo silno, jakby skazaty, maskuje albo jakby czyni niewyraznymi, niekonkretnymi. Diabeł nas obmanuje i mówi, że to jest dobro, co nie jest dobrem. Na przykład tobie spodobała się żynka, która jest za mężem, a ona taka nieszczęsna w tym podróżu z
to ty oprawdowujesz
od razu diabeł mówi, ale słuchaj, ty wczynisz dla tej żynki dobro, jeśli ją przyjmiesz do siebie i ty będziesz nią opiekowała.
Przygorniesz, przygolubisz jej. No.
Da. Zachistisz jej od zla i od tej bajdużości swojej jej człowieka. Tak. jest to jeden z takich najbardziej tonienkich pokus i obmanów diabła. To, co było w raju, w końcu końców. Kiedy diabeł pyta Ewę, czy to prawda, że ze wszystkich drzew nie możecie kuszać? Ewa mówi, możemy ze wszystkich kuszać, tylko z jednego nam Gospodź nie pozwolił kuszać. Już pojawiły się pewne sumnienia. No, jeśli on nie pozwoli z jednego kuszać, to jakby ze wszystkich nie pozwolił kuszać.
Oczy, a oce i wybór ciekawo, tak? To duże harno, że je w ludyny był, je, zaraz w dany moment ludyny wybór. A ot jak z wybором буде тоді, коли вже відбудеться друге пришестя, загальний суд, про який церква говорить, чи буде в раю ще можливість вибирати?
Znaczy, domyślasz to tak, ale już tam w raju nie będę mieć nikakich sumniwi, w co wybierać. Tak, tutaj wybór będzie prostszy, ma tak сказати.
No, bacz, ty w Adam już w raju tak samo z Ewą żyje.
Tak, tylko, że ten raj był zupełnie drugi, nie ten raj, który nas czeka. Jednak ten raj Adama i Ewy to był raj fizyczny. To był raj, w którym oni w ciele żyli, prawda? I oni przeżywali z jakiejś harmonii z przyrodą i między sobą tu dzisność. Dzisność, gdzie nie było żadnych niebezpiek, gdzie wszystko było podczynione ludynie. Nie było strażdania, nawet też nie było w raju.
Ну, в цьому перспективному раю, про який нам церква говорить, так само не буде страждання.
Не буде страждання, але тут проблема є з тіла. Хоча ж ми віримо в те, що в воскресіння тіла віримо також, тому що Ісус Христос, як перша людина, воскрес в тілі.
Тобто ми зараз пов'язуємо питання страждання винятково тільки з тілом, з плоттю.
Так, а може бути теж страждання духовне.
Ось.
Наприклад, духовне страждання, ми говоримо, що в пекле або в чистилище найбільше страждання є те, що людина не може
бачити Бога,
бачити Бога, переживати Бога. Я наче краще би сказав, переживати Бога.
Переживати бути з ним в стосунку.
Бути з ним в стосунку, бути в спілкуванню, правда? Вона чує, що Бог є, але він не спілкується.
А це найстрашніше. Це так, як оцей колись в дитячих малюнках малювали, що їде підвода, на підводі сидить чоловік, запряжений в нього осел, і цей чоловік на такій довгій патиці тримає морковину.
Морковину.
Так, і підвода їде, морковина так само рухається, а осел весь час йде до цієї, але не може дотягнутися.
Tak, to jest to strażdanie niespełnienia, można tak сказać. Ja kiedyś baczył taki, jeżeli nie pamiętam, jak on nazywa ten film, ale Ingmar Bergman, znany szwedzki reżyser, on zazwyczaj robił filmy duże takie seriozne, psychologiczne, duże takie ciężkowate, prawda? Chociaż krasiwe na swój sposób, bo dużo to muszę pokazywały przyrodę ludyny i jej przeżywania w sposób genialny. Ale on parę razy on to, że śniał komedię. Jedna była komedia taka, w którym pokazuje na przykład o naslidkach naszych grzechów tutaj na ziemi, prawda? I pokazał tam na przykład takie piekło. To piekło bez ognia, bez jakichś tam kotliw, który wszyscy jest
bez średniowiecznej ujawy.
Da, bez średniowiecznej ujawy, tylko normalne, kulturne piekło. Na przykład pokazane jest piekło, w którym popał grzesznik, jaki był Don Juanem, prawda? Czyli wlubiał w sobie bohaterzynok i wykorzystywał ich. Prawda? A w tym piekle był taki moment, że owszem, mógł to, że żynki sablazniaty, prawda? Zhirszowaty, ale nie mógł dopełnić z tego. Zawsze w moment, kiedy przychodził moment spełnienia, все проживалось, правда, і він став в стражданню не ісполнення. І то було наказання для нього.
До речі, дуже філософський підхід до бачення цього пекла.
Бо Інгмар Бергман є філософом, він є протестантом, хоча він радше там сумнівався в існуванні Бога, але єднак в своїх фільмах дуже часто показував певну християнську моральність. І то та моральність єднак не ісключав можливості існування Бога, jego dobra, miłosierdzia. Chociaż Bóg Ingmara Bergmana jest trochę surowy, taki sprawiedliwy, bliższy, czym miłosierny.
Starozawitni taki, tak?
Tak, bo to jest protestancki Bóg. Протестантський Бог, а протестантський Бог – це Бог закона, правда?
Бог, буква котрий... закона.
Не, ну, до речі, там нема місця на благодать, правда?
На милосердя.
Да.
Отже, ну раз заговорили за фільми, ну буквально вчора сплила була новина про те, що там якесь видання взяло інтерв'ю в головного героя фільму «Страсті Христові». Він так. там говорить про продовження.
Кавізель, так.
Так, про продовження. Там вже йтиметься про воскресіння, я так, так розумію. Так. От, натомість, от сам фільм «Страсті Христові» – це один із найкасовіших, ну, по суті, християнських фільмів за всі роки існування кінематографа. І до чого веду, що, власне, йшлося про страсті. Знаю деяких своїх друзів, які до сьогоднішнього дня не подивилися його, бо він з точки зору їхньої дуже жорстокий, дуже страждає там Христос. Ось, питання в іншому. Ну, от, висновок, що найкасовіший фільм, це означає, що його багато людей все-таки подивилися. Невже людям так цікаво страждання дивитися? Невже людям так цікаво бачити, як хтось страждає?
Значи, я не думаю, що то не був той мотив головний. Єднак більшість людей, коли пішла на той фільм, то були люди, то були християни.
Значить, християн дуже багато в світі.
Є, або люди, які якось там з християнством зв'язані, які християнство не є байдуже. Бо треба пам'ятати, що один з найбільш емоційно нас порушуючих моментів життя Ісуса Христа, то є його страждання на хресті, правда? Uh-huh. Страсню п'ятницю дуже сильно переживають люди. І дуже багато людей приходять в Страсну п'ятницю. Десь там в глибині серця свого чують якусь таку глибоку солідарність стражданню Ісуса Христа за стражданням кожної людини. Через це Ісус Христос є там дуже близький. Więc більшість людей прийшла, щоб як диби шукати в тим фільмі можливості ще більш глибокого переживання тих страждань, які переживав Ісус Христос на хресті. То є такий елемент певної експіації. Експіації – то є таке відчуття внутрішнє відплачення за страждання чиєсь, котре були принесені із-за моєї віни. Правда? То ти йдеш, щоб трошечки повпівстраждати, щоб почути, яку ціну заплатив Ісус Христос за твоє і моє гріхи. То співстраждання є дуже важливе, і воно показує нам, яку ціну заплатив Ісус Христос за нас. Ten film, który bo chrześcijanie przyjmują, przede wszystkim jako pewien wyraz wdzięczności Bogowi, Jezusu Chrystu za to, że On risknął, wybrał tę formę odkupienia, jaką była Jego żertwa na chrystii. Jest to głęboka wdzięczność. Więc ludzie smotrą na Jego strażdanie przede wszystkim jako na wilny wybór Jezusa Chrysta, który był zgodny na strażdanie dobrowilno, nie był przymuszony do tego strażdania. On w każdej chwili mógł zupinić te strażdania. W każdej chwili, w każdy moment. Ale on był zginy do końca, aż do samej śmierci.
Nawet ostatnie spokusy, tak, zjedy z Chrysta.
Zjedy z Chrysta. Ty, Mesija, ty tutaj zcielał ludzi, zcili samo w sobie, prawda? Spasy samo w sobie. Nawet, że w tych ludzi wcielił się diabeł, który to było ostatnie skuszenie Jezusa Chrysta. Nie to, które tam Martin Scorsese w swoim filmie Ostatnie skuszenie Jezusa Chrysta pokazał, prawda, że Jezus Chrystus był kuszony żynkami, prawda? Chociaż to jest skuszenie, ja baczył ten film, nie jest aż tak heretycki, jak zdaje się, bo tam jest najbliższe takie potrysające, zjeszujące to, że Jezus Chrystus mógłby wybrać taką opcję, w której nie idę na chrest, tylko idę związać swoje życie z Marią Magdaleną, prawda, i tak dalsze. Tam jest taka ciekawa scena w tym filmie, ostatnia scena, kiedy Jezus Chrystus jako starik, jako dzid już, wmiraje, prawda, znaczy nie wmiraje, ale no, jest taki bliski śmierci, otoczony wnukami, dziećmi i tak dalej, i przychodzi święty Piotr Apostoł i mówi, i zobacz, ty mógł spastyć весь світ, ty mógł zwolnić людину від страждання, а ти що вибрав? Свій егоїзм, свою родину, правда, так?
Петро лишив, Петро своє залишив.
Тобто цікаво, що w Ewangelii Petro był tym, który w końcu końców był zradnikiem. On mówił, że on, ja pójdę za tobą wyzdę. A tutaj w tym filmie był tym, który
dokoria
Jezusu Chrystu, czemu ty potrzebał tej szans. Czy ty dumasz, że twój ojciec nie oswobodzi tebe? No i koniecznie w filmie Scorsese, to ostatnie kuszenie Jezusa Chrysta, to jest troszeczkę takie trochę takie paradoksalne, ale też takie trochę dwuznaczne, prawda?
Ну, треба дивитися підтекст, так, але підтекст, але якщо ти знаєш Біблію, бо якщо ти дивишся так, то бути обережним.
В конце концов, оказується, що Ісус Христос єднак вибрав свою місію спасіння людей і жертв на Христі. А то, що він бачив своє майбутнє зв'язане з Святою Марією Магдаленою, правда? То було тільки його уявою.
Ну, я тільки початок дивився, мені не сподобалось, я вимкнув.
Ну, бо фільм є...
Ну, такий специфічний. Отже, якщо ще про страждання. От у світі існує дві категорії людей – спостерігачів страждання. Одні – це ті, котрі дуже близько до серця приймають і співчувають, ну, коли бачать страждання. Так. Навіть з тих самих візьмемо, так, хто були присутні на хресній дорозі Спасителя. Одні непритомніли, так, там бігли, ризикували там подати води, втерти обличчя, а інші були, ну, такими жорстокими котами, які там копали ногами. Там, ось. І от звідки береться...
Є ще третій спосіб.
А які ще зіваки?
Втікати.
А, боятися.
Так? Ze strachu. Боятися страждання і втікати від страждання. Даже є категорія людей, які не хочуть мати нічого спільного зі стражданням. Так якби боялися,
що
страждання є заразливе, правда, і якщо ти будеш застраждаючи людину, то те страждання прийде на тебе.
Якась фобія така нездорова.
Є то фобія, але зараз більше часто спотикана. Тому люди не люблять ходити до лікарні, не товаришують своїм близьким, які вмирають, наприклад. Бо бояться смерті, бояться страждання. І тому для людей Запада, наприклад, є проблем смерті і евтаназії. Чому? Тому що нема нікого, котрий би допоміг таким людям в стражданню. Люди страждають на самоті. І тому хочуть закінчити те страждання якнайшвидше.
Пришвидшити їх.
Так, пришвидшити. Бо нема близьких.
Ну, так парадоксально, так само. Ну, а інший спосіб, так, вони розширюють спектр своїх страждань.
Тутай бути чинним причиною страждання, ну, то є вираз певної, уже направди, злої волі. І певної фасцинації. І треба одразу сказати, що єднак є не так багато людей, котрі захоплені задаванням страждання. Часами роблять то люди із-за справедливості, правда? Часами роблять з місті, що якщо хтось тобі вбив твого любимого, то ти будеш робити все, щоб ту особу також одемстити, правда? Щоб вона так само страждала, хоча б подібний спосіб, як ти. Але страждання має теж глибокий сенс, і то є найважливіше завдання, теж важливе завдання страждання. Воно збуджує в людинах ten знак солідарності з людьми страждаючими. Бо людина, якщо ти бачиш людину, яка страждаєш, і твій такий природний рефлекс є такий, що ти починаєш співчувати, що не можеш бути байдужим, хочеш такій людині допомогти, облегчити. Співчуваєш, хочеш часами навіть співстраждати. Так як добре сказала, показала нам Свята Діва Марія. Значить, страждання в категоріях християнських, то є дуже сильно зв'язане також з Христом. З Христом не тільки Христом Ісуса Христа, але також Христом, який має кожен з нас. Ми в своїй ограниченості, в своїй слабкості, в своїй скінченності, ми, як диби, предназначені до страждання. Бо в кінці кінців кожен з нас буде розставатися з тим світом.
Навіть є, ну, така собі думка, що коли дитина народжується на світ, то вона повинна заплакати.
Так.
Повинна заплакати, бо вона приходить в світ, де є, ну, домінують страждання.
Ой, для дитини, яка народжується на світ, в ogóle, то є великий шок. Тому що, чому? Тому що вона очень приязного, доброго середовища, яким було у лоно матері, виходить той страшний, жорстокий світ, де все треба робити самому. Треба вдихати повітря самому, треба кушати треба другі різні речі робити, правда? А в лоні матері ти собі росу, все питання приходило до тебе незаметно, не треба було дишати, не треба було мучитися, тільки рости, 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 правда?
Власне, то...
І то є, часом некоторі говорять психологи, що є таке бажання в людинах повернутися до лона матері. То значить, щоб повністю захиститися, втекти від страждання, від небезпеки того оточуючого світу. Бо той світ оточуючий є так небезпечний, то теж є джерелом страждання. Бо в тим світі з'являються речі, котре колят, палят, котре болят і так далі, і так далі. Так що той елемент такий психологічний, котрий зустрічаємо у некоторих людей, психологічний момент, коли ти втікаєш під страждання, доходять до такої патології, що ти не пристосований до життя в цьому світі. І тіряєшся в цьому світі. І дуже часто закінчується трагічно в такий спосіб.
Ну, тобто нам життя дане для того, щоб загартуватися від страждань.
Так, і розумний батько, так як говорить то і книга мудрості, і святий Павел, батько, який любить свого сина, що робить? Наказує його.
Вчора буквально почав дивитися серіал, до речі, раджу також, це прем'єра серіалу «І будуть люди», це українська кінострічка про українське село 19-20 століття. Ну і там такий момент був, де син священника, ну, провинився і прийшов сусід і каже, що покарай його, він має постраждати так, як я, бо він мене каменем кинув. І цей священник батько заводить там до клуні цього сина, і замість того, щоб бити сина, він б'є
себе.
Не себе навіть, а пеньок такий товче пльоткою тим батогом по пенькові і каже до сина, кричи, щоб люди думали, що я тебе б'ю. Ну, але не хотів дати йому. А потім, до речі, сюжет так розвертається, що він стає цим бунтівником з Червоної армії і там починає
переслідувати
церкву. От така справа. Тому оця слова, оця Міхала слова насправді золоті. Друзі, ну, страждаємо, але таке з розумом. Нехай...
Страждаємо по-християнськи. Каже страждання має свій глибокий змисл. Найбільш тут таким гарним прикладом є трошки теж святий Павел, чи Ісус Христос, навіть не пам'ятаю добре, що жінка, котра народжує дитину, страждає. Угу. Але то страждає в спосіб жахливий. Правда? Чоловік навіть не може представити, як великий, тобто біль народження дитини.
Такі кості розходяться навіть.
Не тільки, там мишці страшно страждають, там розриваються в ніяких випадках. Навіть. Але матір согласна на те страждання. Чому? Тому що потім наступить велика радість побачення і притулення до своєї груді того нового життя, нової дитини. І стоїть для цього страждати. Бо кожне страждання має в собі теж запрошення до того, що він переживає по-християнськи, з надією, що по кожному страждання завжди приходить освободження, звільнення, радість і щастя.
Бажаю кожному з нас щастя, звільнення, ну і в перспективі радості вічної, без страждань в небі. Дякую цьому Міхалу Бранкевичу. Сьогодні говорили про страждання, але через посмішку. Спасибі, отче, далі будемо продовжувати. На все добре, слава Ісусу Христу.
Слава.